У ефіры радыё «Свабода» ў Мінску 6 гадзін у студыі навін Вольга Караткевіч сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт заявіў, што створыць гуманітарны калідор, каб была магчымасць дастаўкі жыццёва неабходных рэчаў палестынцам у паласе Газы. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый раней заявіла, што ў паласе Газы ўжо гуманітарны крызіс ад адсутнасці харчавання, паліва і медыкаментаў. Каля 15 еўрапейскіх краінаў паведамілі аб абмежаванай дастаўцы прыроднага газу з прычыны спрэчкі паміж Расіяй і Украінай. Балканскія краіны могуць пацярпець найбольш. Мінімум два заходнія гарады Балгарыі апынуліся без газу, што спрычынілася да таго, што тысячы грамадзян засталіся без цэнтральнага ацяплення і маюць нізкую тэмпературу ў кватэрах. Грэцыя, Македонія, Румынія, Харватыя, Сербія, Боснія, Турэччына таксама гавораць аб прыпынцы дастаўкі газу, у той час як Францыя, Нямеччына, Італія, Аўстралія, Польшча, Вугоршчына і Харватыя паведамляюць аб абмежаванай транспартоўкі газу. Еўразвяз асудзіў спыненне газавага транзыту і назваў гэта абсалютна непрымальным. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардарай зрабіў першы афіцыйны візіт у Афганістан. Ён сустрэўся з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаі ў Кабулі. Пасля перамоваў Карзаі сказаў аб новых адносінах паміж дзвюма краінамі, дадаўшы, што гэта сяброўства, якое будзе азначаць моцную барацьбу супраць тэрарызму. Карзаі раней вінаваціў Пакістан у тым, што апошні не рабіў дастаткова для таго, каб узяць пад кантроль дзейнасць ваюнікоў Талібану і Аль-Каіды, якія ўжываюць базы на тэрыторыі Пакістану, каб пасылаць байцоў у Афганістан. У эфіры Радыё Свабода працягваем навіны. Парламентары Афганістану гавораць, што 2000 маладых афганцаў гатовыя скіравацца ў Газу, каб бараніць палестынцаў. Заява была зробленая пасля спецыяльнай сустрэчы заканадаўца, каб абмеркаваць ізраільскую аперацыю. У заяве папярэджанне, што калі ўварванне на палестынскай тэрыторыі будзе працягвацца, мусульманскія краіны будуць далучаны да сусветнага паўстання супраць бязвернікаў. Гэта цытата. Сотні чалавек узялі ўдзел у пратэстах на тэрыторыі Афганістану супраць ізраільскай аперацыі ў Газе. Незалежны казахскі журналіст Рамазан Эсихперов быў арыштаваны ў шпіталі Алматы. Эсихперов – рэдактар штотыднёвіка «Алматы-інфо». Як паведамляецца, ён быў затрыманы групай паліцыянтаў, што былі ў масках. Улады Казахстану пацвердзілі факт гэтага арышту, які паводле іх быў выкліканы публікацыяй у лістападаўскім нумары выдання, якая выкрывае дзяржаўныя сакрэты. Іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва кажа, што больш як 70 тысяч іранскіх студэнтаў назваліся добраахвотнікамі, каб рабіць суіцыдныя бомбавыя атакі супраць Ізраілю. Я таксама адзначу нашым слухачам, што учора ў гэты час быў зроблены выпуск навінаў, які не адпавядаў актуальнай інфармацыі, мы просім за гэта прабачэння. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу ўвайшлі ў тым ліку і прадстаўнікі недзяржаўнага сектару. Пра гэта ў нашай праграме пазней. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Сёння ў менскіх пунктах абмену валюты кошт пакупкі даляраў дасягаў 2700 рублёў, а продажу на 8 рублёў болей. Пры гэтым шмат дзе валюты ўвогуле не было і шмат каля якіх абменных пунктаў былі чэргі. У многіх крамах бытавой тэхнікі застаюцца пустымі паліцы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На некаторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той жа афіцыйны курс даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры, і ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. калегі. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў.
На сайце навінкі.орг появілася сообщение, з чаго ўсё пайшло. Падзелалі сообщение Белта. Ну, я думаю, займуцца органам, потому што распаўсюджванне фальшывых слухаў, як і фальшывых дзеяк, можа быць наказуема ў галоўным парадку. Многа высказваний на различных сайтах, то у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение.
У крамах бытовой техники, як и ранее, застаются пустые полицы. Можно набыть хиба только белорусскую продукцию. Чергового завозу товаров чекают на приконце тыдня. Покуль у крамах кажут про махчимое подвышение ценов на 10-20%. Относно ситуации у крамах спадар Дроздов сказал.
С полок все смели, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смели, ну и правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут, и будет опять товаров навалом.
Анатолий Дроздов мяркуе, что белорусские товары могут поступить нават по нижейших ценах, а что до импортных, это будет залежать от цены товару у долярах. Поводле экс-старшини ураду Вячеслава Кебича обвал рубля закране кожного. Однако он лечит, что девальвацию треба было робить ранее и поступово.
Человек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову льют. Второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это, скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене.
Экономист Александр Чубриков заявил, что такие кроки, які Нацбанк зрабіў упершыню за свою историю, супрацьзаконны. Бо ён адбыўся без усялякіх гандлёвых сесіяў на беларускай валютно-фондовой бирже, без адпаведнасці з асноўнымі кірункамі грашова-кредитной политики. Гэта ударыла по даверы людзей. І цяпер улады чакаюць реакцыі насельніцтва.
20% девальвация экономику не выратуе. Для того, как выратовать экономику, выратовать экспортеров, и снова же мы не кажем про насельніцтва, якое у любым выпадку потерпело. Для этого потребна значно большая девальвация. А дома на значно большую девальвацию по социальных причинах пойти на банк просто не мог. Ну, таким выпадку для его, на мой погляд, лепшим бы выяснено. Была ці такая поступовая девальвация, якая загадзя об'явлена, і просто переход на вольный курс.
Меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Прычыны гэтага на месцах высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Смаргоне спынил вытворчасць силикатно-бетонный завод. Большасць работников отправлены в отпачынок, які не оплачивается. Подрабязности от Михаила Корневича.
Причина такого долгого отпачынку не только зимовые святы. На предприемстве заполненные склады нереализованной продукции. Наместница директора по идеологичной работе Людмила Городецкая кажа, что и их предприемство закранул кризис.
Ну, кризис, ну, конечно, коснулся, что там говорить, особенно, что касается экспорта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула. Калининград у нас очень много шло на Литву. Поэтому у нас снизился экспорт.
Рабочее предприемство «Наталя» кажется, что такие отпочинки у них здараются маль что год у зимку. И людей зазвычай и ныне радуют. Покольки потом без грошовья. Пытаюсь ее, где бураются на это люди?
Возмущаются или так? Ну, а что родить называется?
Спадарина Городецкая сказала.
Островце строится, будет атомная станция, может мы это тоже будем принимать участие. Надеемся.
Уборщина Витебщине вертается до компенсования грошового заробку натуральным товаром. Про это Бронислава Станкевич.
Працовники Аршанского мясокомбината замест грошей у опошний заробок отрымали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила всех работников написать заявы, что яны сами про это просят. Спадар Анатолий, який сам працует у консервовом цеху, вымушены продавать консервы соседям и знакомым, как иметь живые гроши. Але зарабить это по тех коштах, якія наличил мясокомбинат, сегодня немогчимо.
Заработка там по 400-500 тысяч, не вельми такие и большие заработки. Дали тушенку. А проще это живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. За... Ну, так самое цікаве, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9200 даже за банку. Коли на магазине 7000 каштует. Хохма, конечно.
Работников мяс... мясокомбината попярэдзілі, што адмовіцца ад разліку кансервамі нельга. За гэта можна адразу трапіць у спісы тых, каго могуць скараціць з працы.
У Магілёве прамысловыя прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Заявіў пра гэта на афіцыйнай нарадзе старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. У прыватнасці, як удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў, заводы адмаўляюцца ад утрымання інтэрнатаў.
Чыноўнікі заклапочаныя, што да гарадской гаспадаркі дадаюцца інтэрнаты мясцовых прадпрыемстваў, на утрыманне якіх у бюджэце не стае сродкаў.
Для них это выгодно, а для коммуналки, конечно, нет. Туда еще достаточно много финансовых средств, для того, чтобы какой-то социальный минимум соблюсти.
Наракае прадстаўнік гарвыканкаму. Былы кіраўнік комунальной гаспадарки Шклоўскага району Рыгор Кастусёў пацвярджае, стан інтэрнатаў, якія належаць занядбаным прадпрыемствам, жахлівы. Ён цвердзіць, што ўлада цяпер ж не тое, што сама пасеяла.
Я, наприклад, ведаю, што ў 2007 годзе ў горадзе Шклове 80 мільйонаў рублёў, якія былі выпушчаны людзьмі на капітальны ремонт тыхнага жылля, былі выкарыстаны на будаўніцтва агароджаў па трасе, дзе прыязджаў Лукашэнка. Рускія грошы расходуюцца абы куды. Жыхары павінны адчуць сябе гаспадарамі таго жылля, дзе яны пражываюць. Толькі такім чынам гэту сітуацыю можна выправіць.
Лічыць Рыгор Кастусёў. А дзеля гэтага, кажа Кастусёў, улада павінна навучыцца гаварыць з людзьмі і паважаць іх інтарэсы і правы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І неўзабаве пра тое, што плануюць рабіць сёлета ў справе эканамічнага крызісу аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Але спярша абвестка пра адну з нашых далейшых перадачаў.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Падарожжа Віталя Сямашкі прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы сёння зробяць акцэнт на сацыяльнай абароне насельніцтва. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідару АДС сустаршыня палітрады АДС Сергей Калякін. Расказвае Владзімір Глот.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне.
Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце. И все это очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны найдут объединенные демократические силы.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначил.
Важным моментом во всей этой оценке не только девальвации, але на агул поводзинов уладов у кризисной ситуации повинно быть вот что. Альбо мы, прикрываючыся тем, что, мовляв, треба ратовать незалежность, кажем сами себе, давайте не перешкаджать Александру Лукашенко и соступим у бок. Альбо мы все ж таки займаем свою позицию, разумеючи, что мы не обороним незалежность и не знойдем реального и эффективного выйстя с экономичного кризиса, не разневоливши людей, не разневоливши краину, не зробивши ее, это значит краину, громадство и экономику, соправды свободной, бо только это и будет реальным паратунком.
Журналісты пацікавіліся ў лідараў АДС, чаму яны публічна не рэагуюць на цяперашняе становішча ў Беларусі. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька на гэта адказаў так.
Сёння падчас прэзідыума, які адбыўся перад нашай сустрэчы, мы абмяркоўвалі з калегамі гэтую сітуацыю. І, безумоўна, у нас будзе пазіцыя, яна будзе агучана літаральна 2-3 дні на узгадненне, таму што то ўсё ж такі розныя структуры, мы паважаем пазіцыю кожнай арганізацыі. Так што рэакцыя асобных суб'ектаў ужо зафіксавана, пазіцыя ёсць у кожнага, калектыўная агульная пазіцыя будзе прадэманстравана для грамадзян Беларусі праз вашы мажлівасці літаральна праз 2-3 дні. Такое рашэнне сёння было прынята на прэзідыуме.
Говорив сустаршиня політичної ради об'єднаних демократичних сил Анатоль Лябецька. Тим часом Урад Білорусі створив міжвідомосну робочу групу, каб випрацювати план, як притягнути у Білорусь заміжних інвесторів. І в гэту працовну групу увайшли 14 чоловік, у тим ліку і керівник науково-дослідчого центру Мізеса і намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук і директор лабораторії Новак, старшиня ради недержавного Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Андрей Вардамацкі. І больш падрабязна пра гэта можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» і неўзабаве пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу і рэакцыі на гэта еўразвязу. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам Аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізеса Ярослава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Балгарыю і іншыя ўсходнееўрапейскія краіны, еўразвяз у дачыненні да бакоў газавага канфлікту змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязе, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі дапамогі найбольш пацярпелым у выніку канфлікту. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Европейский звяз вымушены больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Баўгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянік заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстрэннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў – еўразвязу, Расіі і Украіны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных справ Чэхіі Александр Вондра сфармуляваў пазіцыю еўразвязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік еўразвязу і еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адноўленыя ў еўразвяз. І каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнёрам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі еўразвязу Ферран Тараделас заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Балгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў еўразвязу. Славакія, Чэшская Рэспубліка, Угоршчына, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу.
Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергій Навумчык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І завтра о 14-й годині поводле Менського часу відбудеться онлайн-конференція з доктором економічних наук Станіславом Богданкевичем, былым старшинём Національного банку Беларусі. Гэта конференція присвячена девальвації беларускай валюты і перспективам беларускай економіки. Свае пытанні вы можете задаць ўжо цяпер на нашым адрасе свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. 7 студзеня – адно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блінцы, гатуюць куцю, авсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская.
Этнограф и фольклорист Янка Круг разом со студентами уже третий день ездить по вёсках Берастейщины, сдымая на видеокамеру, как белорусы рыхтуются до свята и отзначают каляды, записывая песни, обрады, традиции.
Чуєте, закончили тут.
Господар Янка, а де ви зараз знаходитеся?
Кобринський район, вёска Анісковичі.
І там сапраўды ведаюць гэтыя традыцыі, у сёточкі спяваюць, я чую.
Да, так мы ж уже другі вечар тут сидим. Тут столькі нам багацці розказуєш, поэтому мы записываем, потом приедем со студентами, будем все это расшифровывать. Диск будет всему этому просвечено. Тое старейшее поколение, конец 20-х, початок 30-х годов, жанчыны, якія нарадзіліся в гэты час, яны перахапілі ад матулек, ад бабуль свае песні, традыцыі і ведаюць тут. Нас пераконвалі даволі шчыра, што і сёння вот асабліва каляды і Раство, як яны называюць два святы, ставіцца да іх вельмі-вельмі не то, што ашчадна шануюць это ўсё, але па-святому. Спецыяльна толькі для калядаў хусту завязвалі па-асобнаму, на лаву раскладвалі, а назаўтра проста як шапку цераз галаву праналі. На каляды настолькі святое свята, што нельга было нават завязваць вузел на хусціне. Всё захавалось, хоць і трошкі памёрзлі тут і холодна ў захапленні, просто ў захапленні, не перадаць эмоцыі гэтых.
Калядныя нейкія атрыбуты, гэта маски, козы, зорка калядная у народа так само захавалась?
Нет. У нас, дякуючи сродкам масової інформації, склалося враження, що по всій Білорусі ходили з усім гэтым. Не всюди було. На Брещині є такі райони, де сапраўды ходили з козой. А тут ми от перепитували вчора по 10 разів. Каляди, калядування було. Но самий основний акцент робився це на щодри. 13-14. На щодраца.
А мастак Олесь Пушкін розповів, як рыхтуються до каляду на мяжі Менщини і Вітебщини у поселку Бобр Крупського району.
Люди свята, маски, що треба подоставати, костюми з горища, і зорку калядну з соломи сплетеною, яка жоночка сплела. Сьогодні пустний день, Яночка п'ять блини, я тут рижику нашов закусувати горілку. А друга бабушка Ольга Андреївна козиного творогу мені зараз накладує свіжого, каб сирники спечити. Сьогодні підрихтовка така у нас іде. Купили кілбаси, 8 літрів горілки житньової прозристої на хуторі.
А навошта 8 літраў так багата?
А потому што 30 чалавек збярэцца як мінімум, ды і мужыкі, ды з Нью-Йорка прыехала Валя Якімовіч. Там і Галіч усе прыйдуць. Ну, ўвогуле, у гэты дзень нікога не запрашаем, але нікому не адмаўляем. Ну, а заўтра пачнецца дзень з таго, што ў 9:30 у царкве Святого Мікулы набажэнства, і я там званю званы. Потом літургія, потом пасля літургіі ідём, стол ставім, потом сядзем есці і выпіваць ужо за сталы. А ўжо як сцямнее, першая зорка, мы пойдем уже калядовать.
Спадарались, а калядку можете проспевать?
Да, а мы до вас идем, мы козу ведем, а ты треба вам, калядовники.
Свою калядку проспевал Олесь Пушкін, белорусский мастак. Вы на хвалях Радио Свобода, а я еще нагадаю, что у нас есть конкурс калядок.
Калядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте калядку, позвонивши на Менський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи.
А зараз на чарзе форум свободы. З меркаваннями наведников нашего сайта нас познайомить Юрий Дракахруст и Валер Калиновский.
Гэтыя горкія лекі трэба выпіць. А гэтымі словамі начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова быў азагалоўлены матэрыял «Свабоды». У ім прадстаўнік Нацбанку тлумачыў неабходнасць правядзення дэвальвацыі. Сэрж з Менску.
Хай яны лепш самі палечацца.
Тамара Спаставаў задае рытарычнае пытанне.
І колькі ж наш народ трэба падманваць, каб ён паразумнеў?
Наведніца, якая падпісалася так званы ветэран труда.
Дарагія дзеткі, даруйце, што не здолела звольніць вас ад гэтай сволачы, што сажрала нашыя мары, нашыя надзеі і магчымасці. Даруйце і самі не марнуйце часу.
Міхась настроены па-філязоўску.
Абы не было вайны.
На рэпартаж з Магілёва дэвальвацыя паліцы крамаў апусцілі, адрэагаваў Іван з Менску.
У сталіцы з паліц крамаў зніклі ноўтбукі, сказалі да 12-га. Няўжо так доўга лічаць новую цану?
«Свабода» цытуе думку эканаміста і палітыка Яраслава Раманчука, паводле якога напрыканцы гэтага году курс можа вырасці да 4500 рублёў за даляр. Норт.
Па банках давно ходзіць негалосная інфармацыя. Дэвальваваць рубель мінімум да 3500 за 1 даляр ЗША. Гэта проста пытанне часу. Ці будзе яшчэ дэвальвацца, ніхто не ведае.
Але з Менску.
Гэта першая ластаўка. Далей будзе поўны капец.
Ужо цытаваны сэр з Менску задае з нагоды прагноза Раманчука вечнае пытанне.
Што рабіць?
Археус з Бярозы адказвае сэржу.
Сухары сушыць.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Авакунчык.
Дэвальвацыя беларускага рубля, рост кошту, падвышэнне попыту на тавары, тэмы абмеркавання слухачоў.
Ідзе абвал рубля, а на лёдзе турнір ідзе. Беларус, выпі чарку, з'едзь скварку, ідзі. Як ёмка гуляе твой прэзідэнт, паглядзі. Не баіся, не будзе кепскіх перамен, будзе ўсё окей, калі ў хакэй гуляе пры крызісе сам прэзідэнт.
Ніякіх незадаволеных зараз няма. А тое, што разбіраюць зараз усе прамысловыя тавары, гэта вельмі станоўча. Таму што ўжо ўсе склады завалены таварамі. Цэны на прамысловыя тавары, калі вырастуць, дык гэта не страшна. Галоўнае, каб цэны на прадуктовыя тавары засталіся на прежнім узроўні. Ларыса, горад Мінск.
Зелены лабилизацию и обвал денег, и он кричит, что я уважаю свой народ. Какое может быть уважение? Он уважает только сам себя и свою элиту, а нищий народ, который копейку собирая, потом пропадает это все.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды магчымага прызначэння Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам Купалаўскага тэатру.
Зиновьев, думаю, что Пинигин должен реформировать театр от худсовета до главного кассира.
Почув об максимум призначении господина Пинигина и вельми обрадовался. Лечу, что весь пруд или каналов державного рады здесь от одного лица. Коробит прямо дебилы, отморозки. И вот это внизу в самим Купаловским театре. Ну, як так, коли администрация этого театра на своих актеров кажа, это наши зверки.
Далей слухачка задае пытанне.
Сообщите, пожалуйста, номер телефона сельсинского комитета. Мой сын Михаленя Михаил Иванович сидит в Жодино без решения суда Любанского района Минской области с 20 декабря за неуплату штрафа. Статья невыполнения мероприятий военкомата. А штраф уплачен 1,5 миллиона 24 декабря.
Отказывая юрист Белорусского Хельсинского комитета Змитер Шарных.
Вы можете написать нам заявление, приложить копию необходимых документов, из которых следует, что ваше право было нарушено, и мы на основе анализа этих документов можем помочь составить вам жалобу. Наш почтовый адрес 220-36, город Минск, улица Карла Липкнеца, 68, офис 1201.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений +375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу «Веншивание с нагоды калядов и Нового года», а так само иншими выказываниями.
У киосках союз друку на святы. И не пытайтесь свежих газет. Няма, полиграфисты святкуют. А кто у нас кипучей працей заняты, навод и у святы? Здогадываетесь?
Сыро веншую ваших супрацовников с калядными святами и надышевшим Новым годом. Особисто сыро веншую Алену Тихонович. Желаю вам здоровья, счастья, успехов працы вашей. С повахой и надеей на калядку. Лявон Гаврук, город Дзержинск. Живе Беларусь!
Ира, пасля гэтых масавых забойств дзяцей працягваў спакойна седзець на троне. Дзіцятка жа Єсус павінен быў чакаць у Егіпет, щоб укрыцца ад яго. Вось так, мае дарагія, часта дарогі Божыя кажуцца нам дзіўнымі і незразумелымі. Разве сёння не бывае так жа, як было тады?
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У ефіры Радыё Свабода ў Менску 6:30 у студыі навін Вольга Караткевіч. Звяртаю увагу слухачоў, што учора ў гэты час з тэхнічных прычынаў выпуску навінаў былі пададзеныя недакладныя звесткі. Просім за гэта прабачэнне, зараз актуальная інфармацыя. Нацыянальны банк Беларусі абяргае чуткі аб магчымым аб'яўленні дэнамінацыі беларускага рубля 8 студзеня. 6 студзеня амерыканскі доктар Альберт Бенчабат агледзеў у магілёўскай калоніі грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера, які скардзіцца на дрэннае здароўе. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Зельцера Дмітрый Гарачка. Паводле звестак адваката, доктар Бенчабат плануе ў блізкім часе наведаць пасольства ЗША ў Беларусі. Дмітрый Гарачка не выключае, што пра вынікі агляду можа стаць вядома ўжо сёння. Свята трох каралёў азначылі каталікі горадні. Гэта свята прысвечанае тром усходнім астролягам, якія таксама называлі сямагамі, валхвамі, пакуль у каталіцкай традыцыі яны не сталі называцца трымя каралямі. Яны прыйшлі з усходу, каб прывітаць нованароджанага хлопчыка Езуса. Стрыжнем дзейнасці аб'яднаных дэмакратычных сіл у 2009 годзе будзе сацыяльная абарона насельніцтва. Пра гэта сказаў сустрачыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл Сергей Калякін. Лідар партыі камуністаў беларускай Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаных з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне. Выйшаў чацвёрты альбом з серыі аўдыёкніг «Дыскарня нашай Нівы». Ім стаў дыск «Вальжыны морт. Музыка саранчы». Вы на хвалях Радио Свобода и зараз до международных поведомлений. Премьер-министр Израилю Эхуд Ольмарт заявил, что Израиль створит гуманитарный коридор, каб была магчимость доставки жыццёва необходных речев палестинцам у полосе газы. Каля 15 европейских краин поведомили об обмежованной доставце природного газу с причины спрэчки помеж Россией и Украиной. Балканские краины могут потерпеть наибольш. Два заходние города Болгарии опынулись без газу, что выкликало отсутность працы системы центрального отопления и низкую температуру в кватэрах. Грэцыя, Македонія, Румынія, Харватыя, Сербія, Боснія, Турэччына гавораць аб прыпыненні дастаўкі газу. У той час, як Францыя, Нямеччына, Італія, Аўстрыя, Польшча, Вугоршчына і Харватыя паведамляюць аб абмежаванні дастаўкі. Еўрапейскі звяз асудзіў спыненне газавага транзыту і назваў гэта абсалютна непрымальным. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары зрабіў першы афіцыйны візіт у Афганістан. Ён сустрэўся з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаі ў Кабуле. Пасля перамоваў Карзаі сказаў аб новых адносінах паміж дзвюма краінамі і дадаў, што гэта сяброўства, якое можа азначаць моцную барацьбу супраць тэрарызму. Карзай раней абвінаваўшы Пакістан у тым, што апошні не рабіў дастаткова для таго, каб узяць пад кантроль дзейнасць ваюнікоў Талібану і Аль-Каіды, якія ўжываюць базы на тэрыторыі Пакістану, каб дастаўляць байцоў у Афганістан. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Православныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў, свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноўку з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Баўгарыю і іншыя краіны ўсходняй і паўднёвай Еўропы, прадстаўнікі Еўразвязу заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнта да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграмы, і зараз больш падрабязна пра адну з іх. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пункта абмену валюты зноў чэргі. У некаторых абменніках курс дасягаў 2700 рублёў за даляр на пакупку, а на продаж на 8 рублёў болей. Прычым шмат дзе даляраў увогуле не было і не было ніякай валюты. У многіх крамах бытавой тэхнікі застаюцца пустыя паліцы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На некаторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той жа афіцыйны курс даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры, і ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў:
"На сайце навінкі.орг з'явілася сообщение, з чаго ўсё пайшло. Падзелілі сообщение Белта. Ну, я думаю, займуцца органы, потому что распространение фальшивых слухов, как и фальшивых денег, может быть наказуемо в уголовном порядке. Много высказываний на различных сайтах, то у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение".
У крамах бытовой техники, як и раней, застаются пустые полицы. Можно набыть хиба только белорусскую продукцию. Чергового завозу товаров чакают на приконце тыдня. Покуль у крамах кажут про махчимое подвышение ценов на 10-20%. Относно ситуации у крамах спадар Драздоу сказал:
"Сполох все смели, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смели, ну и правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут и будет опять товаров навалом".
Анатолий Драздоу мяркуе, что белорусские товары могут поступить нават по нижейших ценах, а что до импортных, это будет залежать от цены товару у долярах. Поводле экс-старшини ураду Вячеслава Кебича, обвал рубля закране кожного. Однако он лечит, что девальвацию треба было робить ранее и поступово.
Человек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову льют. Второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это, скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене.
Экономист Александр Чубриков заявил, что такие кроки, как и Нацбанк зарабил упершиню за свою историю, супрацьзаконны. Бо ён адбыўся без усялякіх гандлёвых сесіяў на беларускай валютна-фондавай біржы, без адпаведнасці з асноўнымі кірункамі грашова-крэдытнай палітыкі. Гэта ударыла па даверы людзей, і цяпер улады чакаюць рэакцыі насельніцтва.
20% дэвальвацыя эканоміку не выратуе. Для таго, каб выратаваць эканоміку, выратаваць экспартэраў, і зноў жа мы не кажам пра насельніцтва, якое ў любым выпадку пацярпела. Для гэтага патрэбна значна большая дэвальвацыя. А вядома, на значна большую дэвальвацыю па сацыяльных прычынах пайсці на банк просто не мог. Ну, у такім выпадку для яго, на мой погляд, лепшым бы выйсці была ці такая паступовая дэвальвацыя, якая загадзя аб'яўлена, ці просто пераход на вольны курс.
Меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і пазней у нашай праграме, прыкладна хвілін праз 20, мы пагутарым пра сітуацыю на беларускім рынку крэдытавання ў адмысловым даследаванні Свабоды.
Даследаванне Свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў Свабоды.
Дослед про ситуацію з кредитами у Білорусі менш чим праз 20 хвилин. У регіонах Білорусі навіть після протяглих святов не відновили витворчість некоторые промислові підприємства. Причини гэтага на місцях висвятляли сьогодні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Сморгоні спинив витворчість силикатно-бетонний завод. Більшість працівників відправлені в відпочинок, який не оплачується. Подробязності від Михайла Корнєвича.
Причина такого довгого відпочинку – не тільки зимові святи. На предприятии заполнены склады нереализованной продукции. Наместница директора по идеологичной работе Людмила Городецкая кажет, что и их предприятие закранул кризис.
Ну, кризис, ну, конечно, коснулся, что там говорить, особенно, что касается экспорта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула, Калининград у нас очень много шло на Литву, поэтому у нас снизился экспорт.
Рабочее предприемство Наталя кажется, что такие отпочинки у них здараются маль что год у зимку, и людей зазвычай и ныне радуют, покольки потом без грошовья. Пытаюсь ее, где бураются на это люди?
Возмущаются или так? Ну, а что родить называется?
Сподарення Городецкая сказала.
Островце строится, будет атомная станция, может мы это тоже будем принимать участие. Надеемся.
У Воршина Витебщини вертаються до компенсування грошового заробку натуральним товаром. Про гэта Браніслава Станкевич.
Працовники Аршанського м'ясокомбіната замест грошей у апошній заробок отримали по 3 скрині консервів. Причому адміністрація примусила усіх працівників написати заяви, що вони самі про гэта просять. Сподар Анатолій, який сам працює у консервовому цеху, вимушений продавати консерви сусідям і знайомим, каб мець живі гроші. Але зробити гэта по тих коштах, які налічив м'ясокомбінат, сьогодні немагчимо.
Заробки там по 400-500 тысяч, не вельми такие и большие заробки. Дали тушенку. А грошей-то живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. Ну, так самое цікаве, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9200 даже за банку. Коли на магазине 7000 каштует. Хохмы, конечно.
Работников мясокомбината попередили, что отмовиться от разлику консервами нельга. За гэта можно одразу трапить у списы тых, кого могут скратить с працы.
У Могилёве промысловое предприемство, якія трапили у кризис, скорочають соціальні програми. Заявив про гэта на офіційній нараді старшиня гарвиконкаму Віктор Шориков. У приватності, як удакладняє журналіст Андрей Білогубов, заводи відмовляються від утримання інтернатів.
Чиновники заклопочені, що до городської господарки додаються інтернати місцевих підприємств, на утримання яких у бюджеті не стає сродков.
Для них це вигідно, а для комуналки, звісно, ні. Туди ще достатньо багато з фінансових средств, для того, щоб якийсь соціальний мінімум соблюсти.
Наракає представник гарвиконкаму. Былий керівник комунальної господарки Шкловського району Ригор Костусьов підтверджає, стан інтернатів, які належать занядбаним підприємствам, жахливий. Йон твердить, що влада тепер ж не тує, що сама посіяла.
Я, наприклад, відповідаю, що в 2007 році у місті Шклові 80 мільйонів рублів, які були випущені людьми на капітальний ремонт тихого жилля, були використані на будівництво огорожжів по трасі, де приїжджав Лукашенко. Людські гроші розходуються, а ви куди? Жихари повинні відчути себе господарами того жилля, де вони проживають. Тільки таким чином цю ситуацію можна виправити.
Лічить Ригор Костусьов. А для гэтага, каже Костусьов, улада повинна навчитися говорити з людьми і поважати їх інтереси і права.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет предприниматель из Узды Виктор Крываль. Мы поговорим про то, как повлияла на працу дробных бизнесовцев девальвация белорусского рубля. У доследовании про то, как православные святкуют Божие народжение. Это да иншее после 22 годины. Вы на хвалях «Радио Свобода». Об'єднаныя дэмакратычныя сілы абяцаюць сёлета сацыяльную абарону насельніцтву. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідараў АДС сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін. Расказвае Владзімір Глот.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне.
Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных и экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце? Будут ли они вообще иметь эту работу и получать за нее заработную плату? И все это очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны и найдут объединенно-демократические силы.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначил.
Важным моментом во всей этой оценке, не только девальвации, але на агул поводзенных уладов у кризисной ситуации, повинно быть вот что. Альбо мы, прикрываючыся тем, что, мовляв, треба ратовать незалежность, кажем сами себе, давайте не перешкаджать Александру Лукашенко и соступим у бок. Альбо мы все ж таки займаем свою позицию, разумеючи, что мы не обороним незалежность и не знойдем реального и эффективного выйстя с экономичного кризиса, не разневоливши людей, не разневоливши краин, не зробивши ее, это значит краину, громадство и экономику, соправды свободной, бо только это и будет реальным паратунком.
Журналісты пацікавіліся ў лідараў АДС, чаму яны публічна не рэагуюць на цяперашняе становішча ў Беларусі. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька на гэта адказаў так.
Сёння падчас прэзідыуму, які адбыўся перад нашай сустрэчы, мы абмяркоўвалі з калегамі гэтую сітуацыю. І, безумоўна, у нас будзе пазіцыя, яна будзе агучана літаральна 2-3 дні на узгадненне, таму што ўсё ж такі розныя структуры, мы паважаем пазіцыю кожнай арганізацыі. Так што рэакцыя асобных суб'ектаў ужо зафіксавана, пазіцыя ёсць у кожнага, калектыўная агульная пазіцыя будзе прадэманстравана для грамадзян Беларусі праз вашы мажлівасці, літаральна праз 2-3 дні. Такое рашэнне сёння было прынята на прэзідыуме.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Тым часам урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку ў яе запрасілі і двух прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, у тым ліку кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізэса і намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі «Новак» Андрэя Вардамацкага.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І 7 студзеня а 14 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым кіраўніком Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Свае пытанні вы можаце ўжо задаваць цяпер на сайце свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Православныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўніка Маршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі. Прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізэса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі «Новак» Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Балгарыю і іншыя ўсходнія і паўднёваеўрапейскія краіны, Еўразвяз змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшыня Еўразвязя, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі, як дапамагчы найбольш пацярпелым у выніку канфлікту дзяржавам. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
Европейский звяз вымушены больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Баўгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянік заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстрэннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў. еўразвязу Росіі і Україніны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных справ Чэхіі Александр Вондра сфармуляваў пазіцыю аб развязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік аб развязу і Еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адноўленыя ў Еўразвяз. І каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі Еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой Еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнерам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар Еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што Еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі Еўразвязу Ферран Тараделас заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Балгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў Еўразвязу. Славакія, Чэшская Рэспубліка, Угорщина, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу.
Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергей Навумчык. І гэтай самай тэме будзе прысвечаная сённяшняя экспертыза свабоды.
У чым сутнасць канфлікту паміж Расіяй і Украінай? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядома цана газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Копталь з Масквы.
Гэтая перадача на нашых хвалях меней чым праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». 7 студзеня – адно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блянцы, гатуюць куцю, аўсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская.
Этнограф і фольклярыст Янка Крук разам са студэнтамі ўжо трэці дзень ездзіць па вёсках Берасцейшчыны, здымае на відэакамеру, як беларусы рыхтуюцца да свята і адзначаюць каляды, запісвае песні, абрады, традыцыі.
Закончили тут.
Спадар Янка, а дзе вы зараз знаходзіцеся?
Кобрынскі район, вёска Анісковічы.
І там сапраўды ведаюць гэтыя традыцыі, усёточкі спяваюць, я чую.
Да, так мы ж ужо другі вечар тут сядзім. Тут столькі нам багацця расказаць, што гэта мы запісуем, потым прыедзем са студэнтамі, будзем всё это расшыфроўваць. Дыск будзе всяму этому прысвечаны. Тое старэйшае пакаленне, канец 20-х, пачатак 30-х гадоў, жанчыны, якія нарадзіліся ў гэты час, яны перахапілі ад матулек, ад бабуль свае песні, традыцыі і ведаць тут нас пераконвалі даволі шчыра, што і сёння вот асабліва каляды і Раство, як яны называюць два святы, ставіцца да іх вельмі не то што ашчадна шануюць это ўсё, але с па-святому. Спецыяльна толькі для калядаў хусту завязвалі па-асобнаму, на лаву раскладвалі, а назаўтра проста як шапку цераз галаву праналі. На каляды настолькі святое свята, што нельга было нават завязваць вузел на хусціне. Всё захавалася, хоць і трошкі памёрзлі тут і холадна ў захапленні, проста ў захапленні, не перадаць эмоцыі.
Калядныя нейкія атрыбуты, гэтыя маскі,
кошки, козы, зорка колядная у народа так само заховалась?
Нет. У нас, дякуючи сродкам масової інформації, склалося враження, що по всій Білорусі ходили з усім гэтым. Не всюди було. На Брещині є такі райони, де справді ходили з козой. А тут ми от перепитували вчора по 10 разів. Коляди, колядування було. Но самий основний акцент робився це на щодри. 13-14. На щодраца.
А мастак Олесь Пушкін розповів, як рихтується до коляду на межі Менщини і Вітебщини у поселку Бобр Крупського району.
Прелюдія свята. Маски, що треба подоставати, і костюми з горища, і зорку колядную з соломи сплетеною, яка жоночка сплела. Сьогодні пустний день, Яночка п'ять блини, я тут рижику нашов закусувати горілку. А друга бабушка Ольга Андреевна козиного творогу мені зараз накладує свіжого, каб сирники спечі. Сьогодні підрихтовка така у нас іде. Купили кілбаси, 8 літрів горілки житньової прозристої на хуторі.
А навошта 8 літрів так багато?
А потому що 30 чоловік збереться, як мінімум. Да і мужики. Да з Нью-Йорка приїхала Валя Якимович. Там і Галіч, і всі прийдуть. Ну, в Ухлі, в цей день нікого не запрошаємо, але нікому не відмовляємо. Ну, а завтра почнеться день з того, що у 9:30 у церкві Святого Миколи набоженство, і я там дзвоню у дзвони. Потім літургія, потім після літургії йдемо стол ставимо, потім сядемо їсти, випивати вже за столи. А вже як стемніє перша зорка, ми пойдемо вже колядувати.
Сподарались, а колядку можете проспівати?
Да, а ми до вас йдемо, ми козу ведемо, а чи треба вам колядовники?
Колядка від мастака Олеся Пушкіна.
Сьогоднішні білоруські влади декларують свою переємність з БССР, чию 90-ю годовину відзначили на самым высоким узроўні. Але ці так гэта насамрэч, говорить гісторик Анатолій Сідаревич.
Я глибоко сумніваюся, що Олександр Григорович Червяков змог би домовитися з Олександром Григоровичем Лукашенко по многих пунктах ягоної програми і ягоної діяльності.
Гэтую перадачу слухаеце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі рынак крэдытавання ў няпэўным стане. Яшчэ пры канцы мінулага году фінансавыя структуры абмежавалі выдачу пазыкаў і павялічылі працэнтныя стаўкі, а ў першыя дні новага году дадалася да гэтага яшчэ і 20-працэнтная дэвальвацыя беларускага рубля. З працягам тэмы Ігар Карній.
По звестках финансового портала Infobank Buy, от вересня до конца снежня 2008 года агульная колькость кредитов, которые пропоновывали белорусские банки, кардинально зменшилася. Коли у вересні пропоновав записаннями кредитов было амаль полтысячи, то теперь их 295, поменьшение ажно на 40%. Як каже керавніца аналітичної групи згаданого порталу Катерина Смірнова, 5 студеня – фактично перший день праці банкових установов у 2009 році. Тому ніякої певності з ближайшої перспективи нема.
Ну, банки вже тільки фактично з сьогоднішнього дня почали працювати після вихідних. Сьогодні-завтра будемо аналізувати це, і я думаю, що у нас таке класне число з'явиться. Ну, реально, пока еще так непонятно.
То, что в первые дни нового года отримать кредит практически немагчимо, подтверждают и в самих банках. Александр Володько, директор департамента банку «Москва-Минск», кажет, что в лепшем выпадку что-то станет зрозумело при конце тыдня.
До принятия определенных решений мы не кредитуем в принципе. Пару дней кредитования не будет. Надо доводить полную процентную ставку. Пока мы не выясним, как мы будем это делать, что будет показывать эта формула, мы тоже не имеем права подписывать договора кредитные. Что будет после праздника, сказать не берусь, потому что обычно на праздник происходят чудеса. До праздников мы выдавать не будем.
Минимум первую студенческую декаду кредитоотримальники могут быть спокойные за умовы выплаты процентов. Передусім гэта тычыцца юрыдычных асобаў, для якіх дадатковыя выплаты пачалі расці яшчэ ў мінулым годзе. Фізычных асобаў банкі абяцалі не чапаць. Менскі прадпрымальнік Ягор Калюжны расказвае, што ўжо істотна адчувае рост працэнтнай стаўкі на ўзяты крэдыт і перакананы. У студзені лічбы возьмуць новую вышыню.
Знялі для банкаў агранічэнне па марже. Раньше, допустим, ёсць ставка рефінансіравання банка, можна было нацэньваць по крэдытам 2 пункта. А сейчас банки могут маржу свою наценивать такую, какую хотят. У меня сейчас 18. Сначала 12, потом 13, 14, вот так.
У отсутность вольных сродков белорусские банки истотно скоротили линейку кредитных пропановов. Па дадзеных на канец 2008 году толькі некалькі банкаў працуюць з папулярнымі крэдытамі на спажывецкія патрэбы. Але яшчэ нядаўна амаль нелімітаваныя сумы зніжаныя да 3000 даляраў, а прапанаваныя працэнты наводзяць на роздум пра мэтазгоднасць такой аперацыі. Прыкладам, спажывецкі крэдыт да 3 гадоў у Белаграпрамбанку выдаецца па 20% гадавых, у Парытэтбанку па 23%, лідарам Альфа-банк, дзе стаўка сягае 40%. Паслугу аўтакрэдытавання на канец 2008 году захавалі 10 банкаў. Аднак умовы атрымання крэдыту сталі больш жорсткія. Да таго ж, шэраг банкаў бяруцца крэдытаваць не больш за 60% ад кошту аўтамабіля. Незайздросныя справы з крэдытаваннем пад нерухомасць. Беларусьбанк спыніў выдачу крэдытаў на куплю жылля, пакінуўшы толькі крэдытаванне будаўніцтва для тых, хто стаіць у чэргах на паляпшэнне жыллёвых умоваў. У звязку з нядаўняй дэвальвацыяй відавочна, такія ўмовы патрабуюць грунтоўнай рэвізіі, гаворыць фінансавы аналітык Кацярына Смірнова.
Нельзя сказаць, што это сейчас только произошло. Ухудшэнне сітуацыі на рынку крэдытавання пачало где-то с октября. Я бы не сказала, што так в одночасье Беларусьбанк перестал выдаваць на пакупку і вдруг всем негде стало получаць крэдыт. Это не так далеко.
Ад няпэўнасці на фінансавым рынку цярпяць не толькі фізічныя асобы. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан канстатуе, цяпер у закладніках амаль увесь прамысловы сектар, які завязаны перадусім на Расіі.
Кредит привык, то в сложности с получением кредитов, с возвратом старых, естественно, это вызывает цепную реакцию. Естественно, уплачивая проценты какие-то банку либо лизинговой компании. Но поскольку сейчас кредиты взять сложно, они не могут купить, хотя в них может даже объем работы есть под эту технику.
Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняуский прогнозует, ситуация с кредитованием будет наупрост залежать от симптомов финансового рынка. Аднак на тле апошніх падзеяў ён не чакае, што варта разлічваць на нейкія крэдытныя палёгкі.
Есть эканамічная теория, уменьшение кредитования приводит к снижению кредитного мультипликатора и уменьшению денежной массы. Тут целая цепочка. Все это родилось не в Беларуси. Нам приходится тоже отвечать. Когда была построена гигантская финансовая пирамида, которая обрушилась. Мы испытываем результаты этого обрушения.
При конце минулого года Нацбанк распаўсюдзіў ліст, у яким рекомендовал коммерцыйным банкам припынить выдачу валютных кредитов физичным особам и узмацнить контроль за мэтавым выкарыстанням споживецких кредитов. По сутности, выдавать сродки у рублях под набыццё товаров белорусской вытворчасці. Аднак ініцыяваны самім жа Нацбанкам абвал рубля фактычна заваліў ініцыятыву на падтрымку беларускіх вытворцаў.
Пра сітуацыю на беларускім крэдытным рынку расказваў Ігар Карней.